Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 8, versoi 27 gis 35. En tiu tempo eliris Iesuo cae liei discipuloi en la villaggio in de Cesarea Filippi, cae sur la voio li demandis sia in discipuloin, dirante al ili, vi, ciu vi diras che mi estas? Petro responde diris al li, vi estas la Cristo. Ancau hodiau la Signoro demandas al ni persone, ciu mi estas por vi? Gi estas demando ciu, adresita al ciu el ni, ne attendas nur correctan respondon el catechismo, sed personan respondon. Oni respondas per la vivo, ne per formuloi, quancam ili estas justai cae correctai. Facte Petro bone respondas, ciam li diras, che la Signoro estas la Cristo. Sed en tiu disciplo mancas la decida pascio, el admiro al Iesuo, al imitado de Iesuo. Li estas Messio, quiu malcascias sian identezon, tiun pascan, en l'Eucaristio. Iesuo clarigas che lia Messio culminos, yes, en la gloro de la resurrecto, sed trapassante la humiligon de la cruzo. Gi estas renversiga annonzo, quiu changias la historia. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de settembro 2021. Quin tagoi unue en Hungario cae poste en Slovacchio marcitai de adorado cae pregio en la coro de Europo. Ecde hodiau matene ocasas la 34a exter Italia voyaggio de Papo Francisco cun la unua etapo en Budapesto, cie li alvenis circa la loca horo oca. La fermo della Monda Eucaristia Congresso in Budapesto estis la coro della visito della Papo al Hungario, sed antaue en la salonoi della Belarta Museo, quiu staras en la sama plazzo della Heroi, quie ocasis la meso cimatene, la Papo havis rencontro in cun la statai autoritatuloi cae religiai representantoi de Hungario. La unua rencontro cun la Presidente della Respubblico, János Áder, chef ministro Viktor Orbán cae la vice chef ministro Zsolt Semin dauris prescau 40 minutoin, cae inter la pritractatai temoi estis la rolo de la ecclesio en la lando, la devo protecti la natur medion, la defendo cae accelo de la familio. Sequis la nepublica rencontro cun la 35 episcopoi de Hungario, al ciui la Papo adresis la instigon construi pontoin, cae disvastigi la gioion della Evangelio. La bildo della pontoi reaperis dum la posta rencontro cun la representantoi della Ecumena Consilio della Ecclesioi cae de quelcai hebreai comunumoi de Hungario. La Papo invitis educi al fratezzo, porque ne unuarangu la malamo. Mi pensas, li diris, alla minazzo de antisemitismo, quiu daure serpentumas. Oni devas estingi citiun minazzon, cae la plei bona maniero estas positive labori cune, acceli la fratezzon, construi pontoin de rencontigio. La dio de la patroi ciam malfermas nova in voioin. Ciel li transformis la deserton en voion alla promessita lando, tiel li volas forpreni nin, el la sechegai desertoi de malamo cae indifferentezzo, cae conduci nin alla sopirata cunulezzo. La Papo lancis de nove al vocon al fratezzo, dum sia predico por la meso ferme della Monda Eucaristia Congresso, celebrita fronte al pliol 100.000 fideluloi en la plazzo della Heroi en Budapesto. Oni malfermigiu alla scandalo dona novaggio della Dio cruzumita cae resurrectinta, pano dispezzigita por la aliai. Francisco avertis contra u monduma i messianismoi, quiui absolute ne concernas la logicon de Cristo, quiu estas la logico de la humila amo, ne de la mondo al crocita al prestigio cae successo. Estas profunda differenzo inter la vera Dio cae la Dio de nia egoo, quiun oni volas per forta reganto cae silentiganto de niai malamicoi, quiom malsama estas Iesuo. daurigis la papo, li sin proponas nur per la amo, lia realajo estas la eucaristia, simpla pano, ni permesu al Jesuo, la vivanta pano, resanigi nia infermitezoin, cae malfermi nin al cun divido, resanigi nin el rigidezzo, cae enfermigio, che li inspiru nin secvi lin, chie ain li volas conduci nin. Tial l'Eucaristio, finis la papo, devas gvidi ciutage niain pascioin alla rencontro cun niai fratoi. Citiu Eucaristia congresso estu do deir puncto, cae nenur al ven puncto. Antau la posta trapregio de la Angeluso, Francisco volis danki la grandan cristanan familion de Hungario por la gastigo de la Eucaristia congresso, cai esprimis la desiron che la religia sento, l'info de la nazio, malfermigu la coro in favore alla soifantoi de nia epoco. Cai, memorigante la hodiauan beat proclamon en Pollando de cardinalo Stefan Wyszyński, cai de fratino Elisabetta Ciazca, la papo prege petis che la exemplo della du novai beatuloi instigunin transformi la malallumon en lumon per la forto della amo. Gi estis la lasta evento en Budapesto. Posta tagmese Francisco atingis Slovakion, kie en la apostola nunzieio de Bratislavo li rencontis la reprezentanto en Slovakio de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi. Poste okazis tradizia evento dum ciu apostola voyaggio, li private salutis la membroin de la Societo de Jesuo. Finigis la unua tago en Slovakio. Morgau la tago estos caracterizita della rencontigioi della papo cun la landai autoritatuloi, la diplomataro, episcopoi, pastroi cae gerilighiuloi. Li faros privatan visiton al centro Betlehemo, mastrumata della missiistinoi della caritato, la fratulinoi de Sancta Teresa de Calcato. Fine della tago li rencontos la hebrean comunumon. Mardon Francisco estos en Košice por la rencontro cun la junularo cae la cigana comunumo, cae en Prešov por la celebro della dia liturgio de Sancta Johano Crisostomo. Mercredon, culmina momento della tuta voyaggio, estos la mariala celebro en Šaštin, nazia pilgrim loco dedicita alla Nia Signorino della Sep Doloroi. Circa ula horo dec tria tridec, la papo estos de nove en la flughaveno de Bratislavo por la reven voyaggio al Romo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.